Šonadēļ kultūras ministri ar savu biroju sasauca vadošos Latvijas dirigentus. Kā jūs domājat, kas notika tajā kabinetā? Nevis pateicās par viņu darbu, bet tika kaunināti. Kā jūs vispār uzdrošināties prasīt kaut ko vairāk? Mēs jums iedosim vēl vienus 39 eiro. Jums jābūt pateicīgiem. Nevis tagad jāsaka, jāizpauž savus sašutums. Nu tiešām, man kauns par valsti. Man kauns, ka mēs nepildam solījumus un pasniegt to kā milzīgu sasniegumu. Nu tas ir tāpat kā PVN. 5 ir vairāk nekā 12. Paldies.